fiecare sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun regăsit, dragi prieteni ai Școlii de Sabat Audio! Suntem din nou împreună la o nouă ocazie de studiu. Alături de dumneavoastră se află Florina Sanda și
Nicu Călin,
iar la pupitrul tehnic Ionut Sanda. Studiul cu numărul 4 poartă titlul
Din cuptor la palat.
Să ascultăm acum și textul de memorat care se găsește în Daniel 3:17.
Iată Dumnezeul nostru căruia îi slujim. Poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate.
Citez. Acești tineri, umpluți de Duhul Sfânt, declară înaintea întregii națiuni credința lor, și anume că acela căruia îi se închină este singurul Dumnezeu adevărat și viu. Această demonstrare a credinței lor a fost cea mai elocventă prezentare a principiilor pe care le aveau. Pentru a-i impresiona pe idolatrii cu puterea și mărăția Dumnezeului celui viu, slujitorii săi trebuie să le arate referența lor față de Dumnezeu. Ei trebuie să arate că El este singurul pe care îl proslăvesc și căruia îi se închină, și că nicio răsplată și nici chiar amenințarea cu moartea nu i-ar putea determina să facă nici cea mai mică concesie în fața idolatriei. Aceste lecții au un impact direct și esențial în experiența noastră din ultimele zile. Am încheiat citatul din cartea In Heavenly Places, pagina 149. Deși, când vine vorba de închinare, amenințarea cu moartea poate părea de domeniul erei preștiințifice și al superstițiilor. Scriptura ne spune că în timpul sfârșitului, când lumea va fi avansat foarte mult, se va observa ceva asemănător, dar la nivel mondial. Din studierea acestei experiențe, putem afla despre problemele cu care, conform Scripturii, se vor confrunta cei credincioși.
Chipul de aur.
Să ascultăm prima întrebare. Ce anume l-a motivat pe împărat să facă acest chip? Daniel 3, de la 1 la 7.
Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur înalt de 60 de coți și lat de 6 coți. L-a ridicat în Valea Dura, în ținutul Babilonului. Împăratul Nebucadnețar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori și pe cârmuitori, pe judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecători și pe toate căpetenile ținuturilor ca să vină la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Atunci, dregătorii, îngrijitorii și cârmuitorii, judecătorii cei mari, vistiernicii, legiuitorii, judecătorii și toate căpetenile ținuturilor s-au strâns la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. S-au așezat înaintea chipului pe care îl înălțase Nebucadnețar. Iar un crainic a strigat cu glas tare: Iată ce vi se poruncește! Popoare, neamuri, oameni de toate limbile. În clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, lăutei, psaltirei, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucadnețar. Oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins. De aceea, în clipa când veți auzi toate popoarele, sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, lăutei, psaltirii și a tot felul de instrumente de muzică, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat chipului de aur pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar.
A trecut o vreme din momentul când împăratul a avut visul și până a făcut chipul. Totuși, se pare că împăratul nu a mai putut uita visul și faptul că Babilonul era sortit să fie înlocuit de alte puteri. Nemulțumit să fie doar capul de aur, împăratul a dorit să fie reprezentat de un trup întreg de aur pentru a le transmite supușilor săi ideea că împărăția lui va rezista în toată istoria. Această atitudine semeață ne amintește de constructorii turnului Babel, care, în aroganța lor, au încercat să-l sfideze pe Dumnezeu. La fel de arogant a fost și Nebucadnețar. El a realizat multe ca împărat al Babilonului și nu putea trăi cu gândul că împărăția lui va trebui să dispară. Astfel, într-un efort de a se auto-înălța, el a poruncit să fie făcută o statuie care să simbolizeze puterea lui și prin care să-și asigure credincioșia supușilor săi. Deși nu este clar dacă acest chip îl preînchipuia chiar pe împărat sau o zeitate. Să ținem cont de faptul că, în antichitate, linia care despărțea sfera politică de cea religioasă, chiar dacă exista, era adesea neclară. De asemenea, să nu uităm că Nebucadnețar a avut două ocazii de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Prima, el i-a pus la probă pe tinerii evrei și i-a găsit de 10 ori mai înțelepți decât toți înțelepții Babilonului. Apoi, după ce toți ceilalți învățați nu au reușit să-i relateze visul, Daniel i-a spus chiar gândurile lui, visul și interpretarea visului. În cele din urmă, împăratul a recunoscut superioritatea Dumnezeului lui Daniel. Surprinzător este faptul că aceste lecții de teologie nu l-au împiedicat pe Nebucadnețar să se întoarcă la idolatrie. De ce? Cel mai probabil din cauza mândriei. Ființele umane păcătoase nu doresc să recunoască faptul că realizările lor materiale și intelectuale sunt zadarnice și sortite pieirii. Uneori poate și noi acționăm ca niște mici nebucadnețari, acordând prea multă atenție realizărilor și uitând cât de neimportante sunt acestea în comparație cu veșnicia.
Cum putem învăța să nu cădem în vreun mod subtil în capcana în care a căzut Nebucadnețar? Chemarea la închinare.
Întrebarea numărul 2. Ce paralelă putem observa între ce s-a întâmplat în timpul lui Daniel și ce se va întâmpla în viitor? Să ascultăm Daniel 3 de la 8 la 15.
Cu prilejul acesta și în aceeași vreme, câțiva haldeni s-au apropiat și au părât pe iudei. Ei au luat cuvântul și au zis împăratului Nebucadnețar: să trăiești veșnic, împărate! Ai dat o poruncă, după care toți cei ce vor auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirei, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică vor trebui să se arunce cu fața la pământ și să se închine chipului de aur. Și după care, oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat în mijlocul unui cuptor aprins. Dar sunt niște iudei cărora le-ai dat în grijă treburile ținutului Babilonului, și anume Șadrac, Meșac și Abednego, oameni care nu țin seama deloc de tine, împărate. Ei nu slujesc dumnezeilor tăi și nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălțat tu. Atunci, Nebucadnețar, mâniat și plin de urgie, a dat poruncă să aducă pe Șadrac, Meșac și Abednego. Și oamenii aceștia au fost aduși îndată înaintea împăratului. Nebucadnețar a luat cuvântul și le-a zis: în adins oare, Șadrac, Meșac și Abednego, nu slujiți voi dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Acum fiți gata și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu veți închina, veți fi aruncați de îndată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea?
De asemenea, să ascultăm Apocalipsa 13, de la 11 la 18.
Apoi, am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ înaintea oamenilor și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se deduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoane fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666.
Chipul de aur din Valea Dura, nume care în limba acadiană înseamnă loc îngrădit, dădea impresia că locul acela era un templu întins. De parcă nu ar fi fost de ajuns, cuptorul din apropiere putea foarte bine să se asemene cu un altar. Muzica babiloniană trebuia să se facă parte din serviciul de închinare. Sunt enumerate 6 tipuri de instrumente muzicale, dorind parcă să sugereze caracterul desăvârșit și eficiența ritualului de închinare. Astăzi, suntem asaltați din toate părțile de invitații de a adopta un stil de viață nou, ideologii noi, de a renunța la angajamentul nostru față de autoritatea lui Dumnezeu, așa cum este prezentată în cuvântul său, și de a fi credincioși succesorilor contemporani ai Imperiului Babilonian și nu Domnului. Uneori, farmecul lumii pare irezistibil, dar noi ar trebui să ne reamintim că doar Dumnezeului Creator ar trebui să-i fim credincioși. Conform profețiilor, noi trăim în ultimele zile ale istoriei acestui pământ. Apocalipsa 13 anunță că locuitorilor pământului li se va cere să se închine chipului fiarei. Această entitate va face ca mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Sunt menționate 6 categorii de oameni care își vor arăta credincioșia față de chipul fiarei. Mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi. Numărul fiarei, care este 666, evidențiază tot cifra 6. Acest lucru ne arată că acel chip înălțat de Nebucadnețar era o ilustrare a ceea ce va face Babilonul escatologic în ultimele zile. Am face bine să fim foarte atenți la ce ne transmite această relatare și cum conduce Dumnezeu în mod suveran tot ce se întâmplă în această lume.
Închinarea nu înseamnă doar a te pleca înaintea unui obiect sau persoane și a-ți declara pe față credincioșia. În ce alte moduri mult mai subtile putem ajunge să ne închinăm la altceva și nu Dumnezeului nostru? Încercarea de foc.
Pentru cei 3 evrei, închinarea la acel chip impusă de împărat era o contrafacere evidentă a închinării de la templul din Ierusalim, a modului în care ei se închinaseră până atunci. Deși dețineau poziții în imperiu și erau loiali împăratului, credincioșia lor față de Dumnezeu stabilea o limită loialității față de om. Ei erau dispuși să continue să-i slujească împăratului ca administratori credincioși. Totuși, ei nu se puteau uni cu ceilalți în această sărbătoare. Întrebarea numărul 3. Ce mesaj transmit versetele de mai jos și în ce mod a influențat poziția adoptată de acești tineri? Să ascultăm mai întâi Exodul 20, de la 3 la 6.
Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al 3-lea și al 4-lea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al 1000-lea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele.
De asemenea, să ascultăm Deuteronomul 6 la 4.
Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn.
Urmând instrucțiunile împăratului, toți oamenii, la sunetul instrumentelor muzicale, trebuiau să se plece și să se închine chipului de aur. Doar cei 3, Șadrac, Meșac și Abednego, au îndrăznit să nu dea ascultare împăratului. Numai decât câțiva babilonieni au adus această problemă înaintea împăratului. acuzatorii au căutat să-i stârnească mânia, spunându-i, mai întâi, că însuși împăratul îi pusese pe cei trei cârmuitori peste ținuturile Babilonului. Apoi că bărbații evrei nu slujesc dumnezeilor împăratului. Și în cele din urmă că ei nu se închină chipului de aur înălțat de el. Dar în ciuda mâniei împotriva lor, împăratul le-a oferit celor trei o a doua șansă. El s-a arătat dispus să repete întreaga procesiune pentru a le oferi ocazia celor trei să-și retracteze poziția și să se închine chipului. Dacă refuzau, aveau să fie aruncați în cuptorul aprins. Nebucanețar și-a încheiat apelul cu cea mai arogantă pretenție. Care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Înzestrați cu un curaj supranatural, ei au răspuns împăratului. Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat.
Deși știau că Dumnezeul lor îi putea elibera, ei nu aveau această garanție. Totuși, au refuzat să se supună poruncii împăratului, chiar știind că puteau fi arși de vii. Cum putem avea și noi o astfel de credință? Al patrulea bărbat.
Întrebarea numărul 4. Ce s-a întâmplat? Cine era al patrulea bărbat? Să vedem Daniel 3, de la 19 la 27.
La auzul acestor cuvinte, Nebucadnețar s-a umplut de mânie și și-a schimbat fața, întorcându-și privirile împotriva lui Shadrach, Meșach și Abednego. A luat din nou cuvântul și a poruncit să se încălzească de 7 ori mai mult cuptorul de cum se cădea să-l încălzească. Apoi, a poruncit unora din cei mai voinici oștași din oștirea lui să lege pe Shadrach, Meșach și Abednego și să-i arunce în cuptorul aprins. Oamenii aceștia au fost legați cu izmenele, cămășile, mantalele și celelalte haine ale lor și aruncați în mijlocul cuptorului aprins. Fiindcă porunca împăratului era aspră și cuptorul era neobișnuit de încălzit, flacăra a ucis pe toți oamenii care aruncaseră în el pe Shadrach, Meșach și Abednego. Dar acești trei oameni, Shadrach, Meșach și Abednego, au căzut legați în mijlocul cuptorului aprins. Atunci împăratul Nebucadnețar s-a înspăimântat și s-a sculat repede. A luat cuvântul și a zis sfetnicilor săi, n-am aruncat noi în mijlocul focului 3 oameni legați? Ei au răspuns împăratului, negreșit împărate. El a luat iarăși cuvântul și a zis, ei bine, eu văd 4 oameni umblând slobozi în mijlocul focului și nevătămați. Și chipul celui de-al patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezei. Apoi, Nebucadnețar s-a apropiat de gura cuptorului aprins și luând cuvântul a zis, Shadrach, Meșach și Abednego, slujitorii Dumnezeului celui preanalt, ieșiți afară și veniți încoace. Și Shadrach, Meșach și Abednego au ieșit din mijlocul focului. Dregătorii, îngrijitorii, cârmuitorii și sfetnicii împăratului s-au strâns și au văzut că focul n-avusese nicio putere asupra trupului acestor oameni, că nici perii capului lor nu se pârliseră, hainele le rămăseseră neschimbate și nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei.
După ce soldații au aruncat pe cei 3 tineri credincioși în foc, Nebucanețar năucit a observat o a 4-a persoană în cuptorul cu foc. Atât cât știa, el a identificat cea de-a 4-a persoană ca fiind un fiu de Dumnezei. Împăratul nu a putut spune mult, dar noi știm cine era cel de-al 4-lea bărbat. El a apărut înaintea lui Avram, înainte de distrugerea Sodomei și Gomorei. A luptat cu Iacov lângă pârâul Iaboc și i s-a descoperit lui Moise în rugul aprins. El era însuși Hristos înainte de întrupare, venit să arate că Dumnezeu stă alături de copiii săi în vreme de necaz. Ellen White spune, dar Dumnezeu nu i-a uitat pe ai săi. Când martorii lui au fost aruncați în cuptorul aprins, Mântuitorul li s-a descoperit în persoană și împreună au mers prin mijlocul focului. În prezența Domnului căldurii și al frigului, flăcările și-au pierdut puterea mistuitoare. Am încheiat citatul din Cartea Profeți și Regi, prima parte, de la paginile 508-509. Dumnezeu spune în Isaia: dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Deși ne plac astfel de relatări, el ridică și întrebări în cazul celor care nu au fost eliberați miraculos când au fost persecutați pentru credința lor. Cu siguranță că acești bărbați cunoșteau experiența lui Isaia și Zaharia, care fusese rădați la moarte de niște împărați necredincioși. În toată istoria sacră, chiar până în zilele noastre, creștinii credincioși au îndurat suferințe îngrozitoare, care pentru ei, cel puțin aici, nu au avut ca final o eliberare miraculoasă, ci o moarte dureroasă. Acesta este un caz în care cei credincioși au fost eliberați în mod miraculos, dar, după cum bine știm, de obicei lucrurile nu stau așa.
De ce eliberare minunată vor avea parte cu siguranță toți copiii credincioși ai lui Dumnezeu, indiferent de felul în care își încheie viața pe acest pământ? Secretul din spatele credinței.
Privind la experiența lui Shadrach, Meshach și Abednego, poate ne întrebăm: care este secretul unei credințe atât de puternice? Cum a putut să aleagă mai degrabă să ardă de vii decât să se închine acelui chip? Gândește-te la toate modalitățile în care și-ar fi putut motiva supunerea față de împărat. Totuși, deși știau că puteau muri, așa cum s-a întâmplat cu mulți alții, ei au ales să stea neclintiți. Să ascultăm întrebarea numărul 5. Ce învățăm din pasajul următor despre credință? Vom asculta întreg pasajul din capitolul 11 din Evrei.
Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nedăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ, ca să nu vadă moartea, și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să scape casa. Prin ea El a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii, care se capătă prin credință. Prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleiași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare, el care primise făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu. El, căruia i se spusese: în Isaac vei avea o sămânță, care îți va purta numele, căci se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți și, drept vorbind, că a înviat din morți, l-a primit înapoi. Prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. Prin credință Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif și s-a închinat, rezemat pe vârful toiagului său. Prin credință a pomenit Iosif când i s-a apropiat sfârșitul de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale. Prin credință a fost ascuns Moise. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipe ale păcatului. El socotea ocarea lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Prin credință a prăznuit el Paștile și a făcut stropirea sângelui, pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Prin credință au trecut ei Marea Roșie, ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să o treacă au fost înghițiți. Prin credință au căzut zidurile Ierihonului, după ce au fost ocolite 7 zile. Prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduiseră-i scoadele cu bunăvoință. Și ce vom mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barak, de Samson, de Iefta, de David, de Samuel și de proroci. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor, înviați. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit bagiocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pripegit îmbrăcați cu cojoace și împiei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin cărpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi.
Pentru a ne forma o astfel de credință, noi trebuie să înțelegem mai întâi ce este credința. Unii oameni au o percepție cantitativă a credinței. Ei își măsoară credința prin răspunsurile pe care par să le primească din partea lui Dumnezeu. Merg la mall și se roagă pentru un loc de parcare. Dacă se întâmplă să găsească un loc liber de îndată ce ajung, trag concluzia că au o credință puternică. Dacă toate locurile sunt ocupate, poate cred că Dumnezeu nu răspunde la rugăciune, deoarece credința lor nu este suficient de puternică. Acesta este un mod periculos de a percepe credința, fiindcă se încearcă o manipulare a lui Dumnezeu și nu sunt recunoscute suveranitatea și înțelepciunea lui. Adevărata credință, cea manifestată de prietenii lui Daniel, este măsurată prin calitatea relației noastre cu Dumnezeu și încrederea absolută în El, care vine ca urmare a relației. Credința autentică nu caută să modeleze voia lui Dumnezeu după voia noastră, ci ea predă voința noastră voinței lui Dumnezeu. După cum am văzut, cei 3 tineri evrei nu știau cu exactitate ce avea Dumnezeu pregătit pentru ei când au hotărât să-l înfrunte pe împărat și să îi rămână credincioși lui. Ei au hotărât să facă ce este bine, indiferent de consecințe. Așa ar putea fi caracterizată credința matură. Noi dăm dovadă de credința adevărată când aducem dorințele noastre înaintea Domnului în rugăciune. Dar avem încredere în El să înfăptuiască ce este mai bine pentru noi, chiar dacă, pentru moment, nu înțelegem ce înseamnă sau ce se întâmplă.
Ce rol au acele încercări ale vieții pe care le considerăm mici, ușoare? Un gând de încheiere.
Citez. Învățăturile care trebuie scoase din experiențele tinerilor evrei de pe câmpia Dura sunt importante. În zilele noastre, multor slujitori ai lui Dumnezeu, cu toate că nu sunt răufăcători, le va fi dat să sufere umilințe și abuzuri din mâinile acelora care, inspirați de Satana, sunt plini de invidie și fanatism religios. Mânia omului va fi trezită îndeosebi împotriva acelora care sfințesc sabatul poruncii a patra și, în cele din urmă, un decret universal îi va denunța pe aceștia ca meritând moartea. Timpul de suferință care stă înaintea poporului lui Dumnezeu va cere o credință care să nu se clatine. Copiii săi trebuie să facă cunoscut că singurul obiect al închinărilor este el și că niciun motiv, nici chiar amenințarea cu moartea, nu-i poate determina să facă nici cea mai mică concesie închinării false. Pentru inima credincioasă, poruncile oamenilor mărginiți și păcătoși se vor prăbuși fără însemnătate în fața cuvântului veșnicului Dumnezeu. Adevărul va fi ascultat chiar dacă prețul ar fi închisoarea, exilul sau moartea. Am încheiat citatul din cartea Profeți și regi, paginile 512 și 513.
Vă mulțumim, dragi ascultători, că ne-ați fost alături și vă dorim, prin puterea Domnului Iisus Hristos, o credincioșie tot la fel de mare ca celor trei tineri în cuptorul de foc. Domnul cu noi cu toți. La revedere!